Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές».
Μαζί μας είναι ο κύριος Βραχνής, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Καλησπέρα σας, κύριε Βραχνή.
Καλησπέρα, κύριε Τζιρβελάκη. Καλησπέρα, κυρία Βυσαριώνα.
Καλώς ορίσατε, κύριε Βραχνή, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ένα όνομα πολύ βαρύγδουπο, το οποίο υποθέτω με συνδυάζεται με τα ανάλογα καθήκοντα. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε με τι ακριβώς ασχολείται η Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Και σε ποιους έτσι απευθύνεται σήμερα.
Η Εθνική Αρχή είναι ο κρατικός φορέας εκείνος που ασχολείται με επιστημονικά, νομικά, αλλά και δεοντολογικά θέματα όσον αφορά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και κυρίως η Εθνική Αρχή ελέγχει την τήρηση αυτών.
Μάλιστα. Την τήρηση αυτών, ειδικά στο ζήτημα των τραπεζών της κρυοσυντήρησης, εκεί δηλαδή όπου οι γυναίκες ή οι άντρες ή και ζευγάρια μπορούν να διατηρήσουν γενετικό υλικό, σπερματοζωάρια, οάρια και ούτω καθεξής.
Την τήρηση αυτών λοιπόν των όρων, όχι μόνο στις τράπεζες κρυοσυντήρησης, αλλά και στις μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή αλλιώς όπως πιο κοινά ονομάζονται, τα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Μάλιστα. Ότι όλα δηλαδή γίνονται σωστά και με τον νόμο, ναι, κύριε Πρόεδρε.
Όπως ορίζει όχι μόνο το ελληνικό νομικό πλαίσιο, αλλά και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και κυρίως βεβαίως εμείς εστιάζουμε πάνω στις γυναίκες, στα υποβοηθούμενα πρόσωπα, εστιάζουμε πάνω στα ζευγάρια, στις οικογένειες που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα παιδί και προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι λαμβάνουν υπηρεσίες τόσο ασφαλείς όσο και αξιόπιστες.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πρόσφατα είχαμε και ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά αυξάνει το ηλικιακό όριο των γυναικών που επιθυμούν να υποβληθούν σε κάποιες τέτοιες μεθόδους, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα παιδί. Έτσι δεν είναι?
Ναι, πάρα πολύ σωστά, κυρία Βυσαρίωνος. Πρόσφατα η Εθνική Αρχή εισηγήθηκε αρκετές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και έτσι με το νέο νόμο 4958 που ψηφίστηκε στο τέλος του Ιουλίου στη Βουλή, η χώρα μας μπόρεσε να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα, να προσαρμόσει την νομοθεσία στα άλματα που έχει επιτύχει η ιατρική επιστήμη και την τελευταία 17ετία από τότε που έγινε η προηγούμενη, ας το πούμε, σοβαρή αλλαγή του νόμου. Η επιστήμη έχει κάνει πάρα πολλά άλματα και η αρχή λοιπόν, η Εθνική Αρχή εισηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας τις αλλαγές των νόμων, όπως και όπως είπατε την αύξηση του ηλικιακού ορίου των γυναικών που επιθυμούν να υποβληθούν σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μέχρι πρότινος το ηλικιακό όριο ήταν 50 έτη.
Μάλιστα. Και τώρα είναι στα 54?
Τώρα έχουν φτάσει στα 54 έτη. Βέβαια υπάρχει μια προϋπόθεση για αυτές τις γυναίκες. Προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να πάνε ειδική άδεια, εάν βρίσκονται μεταξύ της ηλικίας 50-54 ετών, θα πρέπει να πάρουν μια ειδική άδεια στην Εθνική Αρχή για να προχωρήσουν στη διαδικασία. Αφού στείλουν στην αρχή οι ίδιες ή οι μονάδες που τις εκπροσωπούν, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Μάλιστα.
Με το νέο νόμο, αλλάζει μόνο το όριο ηλικίας και τα διαδικαστικά αυτά βήματα για τις γυναίκες των συγκεκριμένων ηλικιών ή έχουμε και κάποιες άλλες σημαντικές αλλαγές?
Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο νέο νόμο και άλλες, κύριε Τζιρβελάκη, όπως θέματα που αφορούν την κρυοσυντήρηση και τη δωρεά του γενετικού υλικού. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 σημαντικές αλλαγές στο νόμο που αφορούν την κρυοσυντήρηση. Ενδεικτικά να σας αναφέρω και πολύ έτσι επιγραμματικά, όσον αφορά την κρυοσυντήρηση του γενετικού υλικού σε άγαμες γυναίκες, δηλαδή κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού για κοινωνικούς λόγους, αυτό δεν επιτρεπόταν μέχρι να αλλάξει ο νόμος φέτος το καλοκαίρι. Και επομένως, μία γυναίκα η οποία μετά πριν την ηλικία των 35 θα ήθελε να κρυοσυντηρήσει το γενετικό της υλικό για να μπορεί αυτό να γονιμοποιηθεί, να έχει ένα δυναμικό γονιμοποίησης πολύ καλό, δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει αν δεν ήταν έγγαμη. Με το νέο όμως νόμο, οποιαδήποτε γυναίκα, είτε μικρότερη των 35 είτε μεγαλύτερη των 35 ετών, μπορεί να κρυοσυντηρήσει το γενετικό της υλικό. Επιτρεπόταν βέβαια αυτό παλαιότερα με τον νόμο μόνο εάν υπήρχε κάποιο ιατρικό λόγο. Δηλαδή, αν η γυναίκα είχε κάποιο θέμα υγείας, παράδειγμα καρκίνο ή κάποιο τόσο σοβαρό νόσημα, μπορούσε να κρυοσυντηρήσει το γενετικό της υλικό πριν υποβληθεί σε αυτή την θεραπεία της.
Κατάλαβα.
Σε αντίθετη περίπτωση όμως μια κοπέλα, μια γυναίκα δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση. Και ο νέος νόμος λοιπόν απελευθέρωσε την δυνατότητα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γυναίκες σε μεγαλύτερες ηλικίες όταν το αποφασίσουν το γενετικό τους υλικό που αντιστοιχεί βεβαίως σε μικρότερη ηλικία και να μπορέσουν να προχωρήσουν στην εμφύτευση ενός γονιμοποιημένου ωαρίου και να μπορέσουν να γεννήσουν ένα παιδί.
Κύριε...
Αυτό ήταν μόνο ένα κομμάτι από,
Το νομοσχέδιο, από τις άλλες αλλαγές. Μας δώσετε ενδεικτικά έτσι ένα στοιχείο για να καταλάβουμε. Να σας ρωτήσω, κύριε Βραχνή, κύριε καθηγητά, γιατί μας είπατε ουσιαστικά το πόσο πολύ έχει προχωρήσει σήμερα η επιστήμη στο κομμάτι αυτό της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση εμείς στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, το γεγονός ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι αντίστοιχα ακολουθούμε ό,τι γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και ας πάμε και στην Αμερική, είμαστε πίσω όσον αφορά την νομοθεσία. Έχουμε ακόμη βήματα να κάνουμε, γιατί αυτό το βήμα που έγινε τώρα τον Ιούνιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αν σκεφτεί κανείς, και σύμφωνα έτσι και με το δικό σας δελτίο τύπου της αρχής, ότι ήδη έχουν χορηγηθεί 25 άδειες σε γυναίκες ηλικίας 52 έως 54 ετών. Και μάλιστα ότι γυναίκες άνω των 50 ετών έχουν πραγματοποιήσει, ας πούμε για το 2020, 136 γεννήσεις. Επίσης ένας πολύ σημαντικός αριθμός που δεν είναι αμεληταίος. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ανάγκη, υπάρχει θέληση, υπάρχει ζήτηση. Νομικά, εσείς με το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε, είστε καλυμμένος, θεωρείτε ότι έχουν γίνει όσα έπρεπε να έχουν γίνει, ότι είμαστε σε ένα παρόμοιο επίπεδο με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ή και της Αμερικής?
Ναι, κοιτάξτε, ο νόμος αυτός που ψηφίστηκε είναι πραγματικά, ο νόμος δηλαδή 49-58, είναι πραγματικά καινοτόμος και φιλελεύθερος. Σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής, είμαστε αρκετά, θα έλεγα, σε πολύ καλή θέση. Είμαστε αρκετά μπροστά. Είμαστε σε μία σειρά χωρών που έχουν αντίστοιχο πλαίσιο για κάποια από αυτά τα θέματα, όχι όλα, όπως η Ισπανία και η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και η Κύπρος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον αριθμό, η κάθε χώρα δεν έχουμε το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Μάλιστα.
Η κάθε χώρα παίρνει τις αποφάσεις της, εκτός αν κάποια πράγματα έχουν ρυθμιστεί κεντρικά από το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι πάρα πολλά, οπότε όλα αυτά τα θέματα τα οποία σας αναφέρω αποφασίζονται από την κάθε χώρα.
Μάλιστα.
Τώρα, σχετικά με το θέμα των αδειών που αναφέρατε, ναι, πράγματι σε ένα μήνα χορηγούνται από 15 έως 25 άδειες την εβδομάδα. Επομένως, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν περάσει κάποιοι μήνες και άρα έχουμε έναν σημαντικό αριθμό αδειών που έχουν χορηγηθεί ήδη και όχι μόνο αυτές οι 25 που είχαμε αναφέρει στην ανακοίνωσή μας τότε. Τώρα, ενδεικτικά να σας αναφέρω, συνεχίζοντας τα θέματα της Ευρώπης, υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως τη Γαλλία, που το ηλικιακό όριο είναι πολύ χαμηλότερο, ή τη Γερμανία, ή σε άλλες χώρες που υπάρχει ελεύθερο ηλικιακό όριο, μπορεί κανείς και άνω των 54, καμία ευρωπαϊκή χώρα όμως, άνω των 54 κανείς να μπορέσει να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Είμαστε αρκετά καινοτόμοι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τις αλλαγές που
υπήρχαν
με αυτό το πλαίσιο και τις ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα μπορεί να χρειάζονται ίσως μερικές μικρές ρυθμίσεις ακόμη, αλλά σε αυτή την φάση η Εθνική Αρχή προσπαθεί πραγματικά να δει ότι εφαρμόζονται όλες αυτές οι διατάξεις και είναι αρρωγός των μονάδων στο να μπορέσουν και των τραπεζών κρυοσυντήρησης να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτά τα θέματα, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν και θέματα του γενετικού υλικού, το οποίο απελευθερώθηκε, γενετικού υλικού που είχε κρυοσυντηρηθεί εντός γάμου και απελευθερώθηκε πλέον, να το χρησιμοποιήσουν τα ζευγάρια εφόσον βρίσκονται σε, έχουν λάβει διαζύγιο. Επομένως, έχουμε σε αυτή τη φάση, σε αυτό το εξάμηνο, η Εθνική Αρχή εστιάζει πάρα πολύ στην εφαρμογή του νόμου από τις μονάδες και τις τράπεζες κρυοσυντήρησης και σε μία δεύτερη φάση, όταν μπορέσουμε να δούμε ότι πράγματι ο νόμος αυτός λειτουργεί και εφαρμόζεται, που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή, θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματά μας.
Μάλιστα.
Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενημερώσουμε και το ευρύ κοινό για αυτές τις αλλαγές, γιατί οι αλλαγές αυτές έγιναν για να εξυπηρετήσουν τα υποβοηθούμενα πρόσωπα, τα ζευγάρια αυτά τα οποία θέλουν να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, και επομένως πρέπει να ενημερώσουμε και το ευρύ κοινό, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας μία συνάντηση, θα κάνουμε 7 συναντήσεις με το ευρύ κοινό, προγραμματίζουμε αυτή τη στιγμή με τον Υπουργό Υγείας τον κύριο Πλεύρη, 7 συναντήσεις στις 7 υγειονομικές περιφέρειες της χώρας με το ευρύ κοινό, η Αρχή και το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα για όλες αυτές τις ευεργετικές αλλαγές του νόμου. Ενδεικτικά και πάλι θα ήθελα να επιστρέψω στο θέμα του γενετικού υλικού που κρυοσυντηρήθηκε εντός γάμου. Παλαιότερα, με βάση τον παλαιό νόμο, το υλικό αυτό δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το άριο ή το σπέρμα από το υποβοηθού, από το πρόσωπο το οποίο το είχε καταθέσει εντός του πλαισίου του γάμου, ενώ τώρα μπορεί να αλλάξει τη συνένεση και επιτρέπει ο νόμος αυτό το υλικό, μια γυναίκα, τα οάρια της, τα οποία τα είχε καταθέσει σε μια τράπεζα κρυοσυντήρηση εντός γάμου και πλέον βρίσκεται σε έχει λήξει το σύμφωνο συμβίωσης κλπ. Ή έχει πάρει διαζύγιο, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το αγωνιμοποιητό γενετικό της υλικό, τα οάρια της δηλαδή, και αντίστοιχα ο άντρας το σπέρμα για να μπορέσει, εάν βρίσκεται σε μια νέα σχέση ή όχι η γυναίκα, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτό το γενετικό της υλικό.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που αλλάζουν με τον καινούριο νόμο. Αλλά εμένα μου γεννιέται μια απορία τώρα που αναφέρεται δύο πολύ σημαντικές λέξεις, ζευγάρι και αγωνιμοποίητο. Εκεί ακριβώς πώς περιπλέκονται ή ξεδιαλύνονται τα πράγματα με τον νέο νόμο? Μπορεί δηλαδή ένα ζευγάρι το οποίο έχουν και οι δύο, ας πούμε, σύντροφοι, κάνουν μια ατομική κατάθεση, να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικά το δικό τους, ας πούμε, τη δικιά τους κατάθεση, και αν είναι γονιμοποιημένο χρειάζεται η συνένεση, και πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό με τον νέο νόμο?
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Να το ξεκινήσω λίγο νωρίτερα, το τι συμβαίνει στο νέο νόμο όταν κάποια γυναίκα ή άντρας ενώ βρίσκεται είναι παντρεμένη, θέλει κάποιος από τους δύο να καταθέσει το γενετικό του υλικό. μπορεί να το καταθέσει χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση του της συζύγου. Που αυτό παλιά δεν μπορούσε να γίνει.
Δεν μπορούσε να γίνει.
Ξεκινάω λοιπόν ακόμα πιο νωρίς και πλέον το κάθε μέρος του ζευγαριού, ο σύζυγος ή η σύζυγος, μπορούν να απευθυνθούν πλέον σε κάποια τράπεζα κρυοσυντήρηση ή μονάδα εξωματικής και να καταθέσουν το γενετικό του υλικό χωρίς ενημέρωση της συζύγου. Αυτό δεν υπήρχε με τον παλιό νόμο. Και πάμε τώρα στο ερώτημα που μου κάνετε, κύριε Τυρβελάκη. Να πω ότι πλέον μπορούν τα ζευγάρια τα οποία έχει λήξει ο γάμος τους κλπ. Ο άντρας ή η γυναίκα μπορεί να χρησιμοποιήσει το γεννητικό του υλικό. Μόνο τα οάρια ή το σπέρμα πηγαίνει στην μονάδα, υπογράφει τη συνένεση και μπορεί πλέον να το χρησιμοποιήσει. Όμως, εάν είναι γονιμοποιημένο αυτό το γενετικό υλικό, δηλαδή είναι έμβριο, βλαστοκίστιο όπως το λέμε, αυτό που έχει κρυοσυντηρηθεί, χρειάζεται, εάν αλλάξει η τύχη του, δηλαδή δεν έχουν αποφασίσει ότι θα καταστραφεί ή θα κρυοσυντηρείται για κάποιες πενταετίες, όπως επιβλέπει το νομικό πλαίσιο σήμερα, εάν λοιπόν αποφασίσουν ότι επιθυμούν οι ίδιοι να το δωρήσουν αυτό το έμβριο κάπου ή στην ίδια τη γυναίκα ή ό,τι αποφασίσουν, μπορούν με συνένεση και οι δύο που θα υπογράψουν, γιατί αυτό είναι κοινό γενετικό υλικό, θα μπορέσουν να ξανααποφασίσουν την τύχη του εμβρίου. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχουν δώσει γενετικό υλικό και οι δύο, θα πρέπει να υπογράψουν και οι δύο για να αλλάξει η αρχική τους συνένεση. Επομένως, ο νέος νόμος επιτρέπει την αλλαγή της συνένεσης, πράγμα που επίσης δεν το επέτρεπε ο παλιός νόμος, και να αποφασιστεί εκ νέου και από τους δύο η τύχη του κοινού πλέον γενετικού υλικού που αφορά το έμβριο.
Να ρωτήσουμε επίσης, κύριε Βραχνή, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα βήματα που έχουν γίνει και καλά κάνουμε και πραγματοποιούμε αυτή τη συνέντευξη και σας ευχαριστούμε πολύ γιατί ενημερώνουμε έτσι και τον κόσμο για τις αλλαγές. Επειδή δεν το γνωρίζουμε καθόλου, τι γίνεται σε περίπτωση που μία γυναίκα με την υπάρχουσα νομοθεσία θέλει, ας πούμε, να προχωρήσει στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και είναι άγαμη ή δεν έχει κάποιον σύντροφο. Μπορεί, υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
Η δυνατότητα αυτή υπήρχε από τον νόμο παλαιότερα. Η άγαμη γυναίκα μπορεί να προχωρήσει. Προφανώς σε αυτή την περίπτωση για να γονιμοποιηθεί το άριό της, εφόσον χρησιμοποιήσει το δικό της γενετικό υλικό, επιτρέπεται ηλικιακά αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σπέρμα δότη.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
σαφώς.
Το οποίο προέρχεται από άντρα, ο οποίος το έχει δωρήσει αυτό το γενετικό υλικό. Και εδώ βοηθάτε με την ερώτησή σας, κυρία Βυσσαρίωνος, να πούμε ότι υπήρξαν και αλλαγές στη δωρεά του γενετικού υλικού, δηλαδή στους δότες και στις δότριες, με το νέο νόμο. Γιατί πλέον υπάρχει ο δότης και η δότρια μέχρι πρότινος ήταν ανώνυμοι. Τώρα πλέον μπορούν να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να είναι είτε επώνυμοι εξ αρχής, δηλαδή οι γονείς να γνωρίζουν ποιος είναι ο δότης ή η δότρια. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να χρειάζεται και δότρια εάν η γυναίκα είναι
βέβαια.
Στην ηλικία.
Ναι.
Έτσι. Μπορεί ο δότης ή η δότρια να αποφασίσουν να είναι επώνυμοι μετά την ενηλικίωση του παιδιού, δηλαδή μετά τα 18 έτη. Επομένως, πλέον ο νέος νόμος ορίζει ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες δοτών και δοτριών: οι ανώνυμοι, οι επώνυμοι και οι επώνυμοι μετά την ενηλικίωση του παιδιού. Είναι άλλη μια καινοτομία του νέου νόμου, γιατί ο παλαιότερος επέτρεπε μόνο ανώνυμους δότες και η πρόσβαση στο αρχείο του ανώνυμου δότη επιτρεπόταν μόνο στο παιδί εάν υπήρχαν κάποιοι λόγοι υγείας, όχι στο όνομα τεπώνυμό του, αλλά στο ιστορικό του για λόγους που αφορούν την υγεία.
Για την κληρονομικότητα, βέβαια. Ναι. Μήπως κληρονομικά, ας πούμε, υπάρχει κάποια ασθένεια, ναι, για λόγους υγείας. Ναι, το κατανοούμε αυτό.
Δηλαδή, όχι στο όνομα τεπώνυμο του δότη, αλλά μόνο τα ιατρικά του στοιχεία. Σήμερα όμως, εάν ο δότης ή η δότρια αποφασίσουν να είναι επώνυμοι στο ζευγάρι ή στην υποβοηθούμενη γυναίκα, Σε αυτή την περίπτωση μπορούν εξ αρχής να γνωρίζουν τα πρόσωπα που θα λάβουν το γενετικό υλικό, ποιος είναι ο δότης ή η δότρια, εφόσον και αυτά το επιθυμούν.
Ναι. Επίσης, κύριε Βραχνή, κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, όταν υπάρχει ένα ζευγάρι που είναι ομοφυλόφιλο και έχουν ένα σύμφωνο συμβίωσης, μπορούν να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο?
Με βάση το νομικό, το ελληνικό πλαίσιο, το σημερινό, ένα ομόφυλο ζευγάρι αντρών ή γυναικών δεν μπορούν να προχωρήσουν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στη χώρα μας.
Μάλιστα. Άρα είναι κάτι που θα περιμένουμε στο μέλλον προφανώς να προχωρήσουμε και σε αυτό το κομμάτι.
Αυτό, ναι, θα πρέπει να συζητηθεί και να αποφασιστεί στην Βουλή αν κρίνουμε ότι έχει... ότι είναι η
είναι κάτι που πρέπει να γίνει και είναι...
Ναι. Να εισηγηθεί από την αρχή και να συζητηθεί στη Βουλή. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για τον άγαμο άντρα. Το νομικό πλαίσιο επιτρέπει στη γυναίκα, το ελληνικό πλαίσιο,
ναι.
επιτρέπει στη γυναίκα να χρησιμοποιήσει σπέρμα δότη και ενώ δεν είναι παντρεμένη, να αποκτήσει παιδί. Δεν το επιτρέπει αυτό στον άντρα, στον άγαμο άντρα, χρησιμοποιώντας το σπέρμα του και το οάριο δότρια, να χρησιμοποιήσει μία γυναίκα ως παρένθετη, έτσι ώστε να κυοφορήσει το παιδί του. Αυτό δεν το επιτρέπει το νομικό πλαίσιο στον άγαμο άντρα.
Μάλιστα. Είσαστε πολύ σαφείς και είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας δίνετε. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και αυτό το κομμάτι που έχει ενδιαφέρον.
Ναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί πρόσφατα, πέρα από τον παρόν νόμο, είχε γίνει και μια αλλαγή για τους δότες αίματος, οι οποίοι πλέον, οι προσβεβλημένοι από HIV ή οι άνθρωποι που έχουν AIDS, πλέον μπορούν να δώσουν αίμα και να γίνουν αιμοδότες, εφόσον περνάει την διαδικασία της κάθαρση, αν το λέω σωστά, δεν είμαι και γνώστης.
Θα μας πει ο κύριος Βραχνής ποιο είναι το σωστό.
Ισχύει το ίδιο τώρα και για τους δότες και τις δότρες γενετικού υλικού?
Ναι, πραγματικά ο νέος νόμος ιδρύει τη μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αποκλειστικά για χρήση από οροθετικά HIV άτομα. Υπάρχει συγκεκριμένοι κανόνες οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται για αυτά τα οροθετικά πρόσωπα στον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής αναπάρκειας, όπως ονομάζεται, το HIV ή αλλιώς AIDS. Έτσι, ήταν μια μεγάλη αναγκαιότητα. Εδώ και αρκετά χρόνια αυτά τα άτομα δεν μπορούσαν να αναπαραχθούν στη χώρα μας. Άτομα με HIV και με πολύ χαμηλό φορτίο δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά οικογένειες που το ένα άτομο είχε HIV, δεν γινόταν. Όμως πλέον, εφόσον λειτουργήσει αυτή η μονάδα που είναι στους σκοπούς να προχωρήσει η ίδρυσή της με γοργά βήματα, θα μπορούν αυτά τα άτομα να υποβληθούν σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, εφόσον λαμβάνουν ειδική άδεια και αυτά, παρότι θα λειτουργεί η μονάδα,
από την αρχή. Ναι. Πού θα λειτουργήσει...
Για τις γυναίκες των 50-54.
Σωστά, χρειάζεται και εκεί μία άδεια.
Θα γίνεται έκκληση και θα λαμβάνουν αυτή την άδεια από την Εθνική Αρχή.
Από την Εθνική Αρχή. Πού ακριβώς θα λειτουργήσει αυτή η μονάδα, κύριε Βραχνή?
Η μονάδα αυτή κρίθηκε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει στο Αττικό Νοσοκομείο και λόγω της στελέχωσής του και λόγω στελέχωσης όχι μόνο όσον αφορά το δυναμικό των ιατρών αναπαραγωγής, εμβριολόγων και λοιπού προσωπικού, αλλά και της μεγάλης μονάδος λοιμοξιολόγων, η οποία βρίσκεται μέσα στο Αττικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε λοιπόν ότι αυτό θα είναι το νοσοκομείο που θα φιλοξενήσει και θα υποστηρίξει αυτή τη νέα μονάδα.
Πολύ ωραία.
Να πω ότι έχουμε δεχθεί ήδη στην αρχή, αλλά μας ενημέρωσαν και από το Αττικό Νοσοκομείο και τους ζητήσαμε να μας στείλουν εδώ τα αιτήματα. Έχουμε ήδη δεχθεί αιτήματα ατόμων οροθετικών που θέλουν να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μόλις αυτή η μονάδα λειτουργήσει.
Μάλιστα.
Συγκεκριμένα, έχουμε αυτή τη στιγμή ήδη μέσα σε 2-3 μήνες τρία αιτήματα οροθετικών προσώπων από ελληνικές οικογένειες οι οποίοι θέλουν να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στο δημόσιο νοσοκομείο.
Μπράβο. Θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Βραχνή, να σας συγχαρούμε δηλαδή και οι δύο, γιατί είναι σπουδαία τα βήματα που έχουν γίνει με το νέο αυτό νομοσχέδιο στη χώρα μας, και πραγματικά το εννοώ αυτό, ειδικά για τις γυναίκες, το κομμάτι αυτό για τις γυναίκες που μπορούν πλέον, εάν θέλουν, με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή να αποκτήσουν ένα παιδί, και ας είναι στα 53 και στα 53 μισό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από το παρελθόν πόσο το ζήτημα των γυναικών που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί ήταν, στιγματίζονταν αν θέλετε από την κοινωνία. Δηλαδή θυμάμαι το θεατρικό αυτό έργο του Λόρκα, η Γέρμα, που είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό και μας δίνει το πώς ήταν η κοινωνία μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Έχουν γίνει βήματα και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μας είπατε έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν, θέλουμε να σας ρωτήσουμε το εξής. Τι θα λέγατε σε μία γυναίκα σήμερα που είναι 51, θέλει να αποκτήσει ένα παιδί, να προχωρήσει, υπάρχουν πλέον, έχει η επιστήμη προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να υπάρχουν τρόποι για να γίνει και αυτή η μητέρα, και ουσιαστικά νομίζω δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από το να έχεις ένα παιδί με όποιον τρόπο, έτσι.
Ναι. Προφανώς μια γυναίκα η οποία είναι άνω των 50 ετών θα πρέπει να συναντήσει τον ιατρό αναπαραγωγής, να δει ότι δεν υπάρχουν θέματα υγεία, η κατάσταση της υγείας της το επιτρέπει, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν κάποια θέματα με την καρδιά της, με το μαστό της, κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας, μια σοβαρή φλεγμονή, και θα πρέπει να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αιτηθεί στην αρχή για να πάρει αυτή την άδεια, εφόσον ο έλεγχος που θα γίνει ο ιατρικός δείχνει ότι αυτή η γυναίκα στην ηλικία που βρίσκεται μπορεί να κυοφορεί, να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή αρχικά και στη συνέχεια να κυοφορήσει. Θα πρέπει να απευθυνθεί να πάρει την άδεια της αρχής, και από εκεί και πέρα θα συζητήσει με τον γιατρό αναπαραγωγής. Αν, παράδειγμα, δεν έχει ήδη κρυοσυντηρήσει για κάποιους λόγους γενετικό υλικό, μπορεί να χρειαστεί να πάρει οάρια δότρια σε αυτή την περίπτωση. Τα ζευγάρια δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αναστέλλονται εάν επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα, και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζευγάρια τα οποία θέλουν με το δικό τους υλικό να αναπαραχθούν δεν πρέπει να αποθαρρύνονται, ακόμα και αν η γυναίκα για ιατρικούς λόγους δεν μπορεί να τεκνοποιήσει, υπάρχει πάντα η δυνατότητα της παρένθετης διαδικασίας.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, κυρία Βυσαρίωνος και κύριε Βυρβελάκη. Ευχαριστώ πολύ εγώ που μας δώσατε το βήμα και μπόρεσε η Εθνική Αρχή να ενημερώσει ζευγάρια και πρόσωπα στη χώρα μας σχετικά με το θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και το τι έχει αλλάξει στις μέρες μας.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.